ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ እስለም በጣ አብዝበጽሑ ዘራት ጉድኣት የውረዳሎም ነቲ እስለን ምቁፅፃር እውን ይከብድ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሓረስቶት ገሊፆም ኣለው። ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን እውን ናብቲ እስለም በጣ ዝተረኣየሉ ከባቢ ብምኻድ ብዓይኖም ነቲ ኩነታት ርእዮም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ምክልኻል እስለም በጣ እውን የተዓነቐፈ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ብወገኑ እስለም በጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ንክልል ትግራይ ሓዊሱ ስራሕ ምክልኻል ንፍፅም ኣለና ኢሉ ሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ሓርስታይ ካሳት ኣፈርም ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ ነባሪ እዮም። ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ሰናይ ዘበን ነይሩ። ዝዘርእዎ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ እዮም ተዛሪቦም። ኮይኑ ግና ይብሉ እቶም ሓርስታይ ክንበልዖ ዝበፅሐ ምሸላን ጣፍን ኣንበጣ ካብ ኣፍና መንጢሉ ናብ ምባል ክልቲኡ ሄክታር መሬቶም በንበጣ ከም ዝተበልዐ ተዛሪቦም።
እዚ ማሽላ እዚ ንዓመት ቀለብ ቆልኡ ትቀለብ ኮንኡ ብናነበርና ዝዘረእናዮ ዓመት ለፍእና ከንቱ ቃርና ኢና ረሃዮ ለይ ትበልኡ እንሆ ጭራሽ የብሉ እዚ ትወዱ የለይ ባዶ ቀርና እንሆና ማሽላ ሓደ እክታር ፃዕዳ ጣፍ ናኣተይኡ ሓደ እክታር እዩ ሓደ እክታር ና ሸሞንተ ፅምዲ ማሽላ ትወዱ የለይ
ተኣስለም በጣ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብበዝሒ ናብ ከባቢኦም ከምዝኣተዉ ዝተዛረቡ ንምቁፅፃር እውን ብሓይሊ ሰብ ከቢድ ኮይኑ ይብሉ። ዝሓሸ መፍትሒ ንምምፃእ ድማ ነፈርቲ ብምጥቃም ነፀጋ ኬሚካል ምክያድ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ህዝቢ ሃግዙ እንሆ መንግስቲ ለ ዝሃገዘ ብቃዕሙ ግን ሃይን እንሆ ኣንበጣው ኣደገኛ ኣንበጣ እዩ ሰለስተ መዓልቱ እዩ ድመፀ ኣይለቂ ትበሉ እንሆ ከዚማ ኣየር ተኾነ ድኣም ብሰብ ሃይሊ ሃዩ እንሆ በጃ ይብል
ሓረስታይ ክንደያ ጊደ እውን ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ሓድስ ቅኝ ነባር እዮም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ግራቶም እተን በጣ ጉድኣት ዋላ እንተዘየብፅሐ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ካልኦት ሓረስቶት ግን ጉድኣት በፂሕዎም ኢሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝሕግዙ ሰባት ብምምፆም እቲ ጉድኣት ክንኪ ኣኺል ወይ ክብል ድማ እዮም ሓቢሮም።
ዝኾነታ እዚ ብጣዕሚ ይንቀሳቀስ ኣብ ዘሎ ኩሉ ይሳተፍ እዮም ምስ ምክልኻል ምልሻታት እንሆ ምዚ ሓይልታት ምክልኻል እንሆ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እንሆ ኩሉ ብጣዕሚ ደስ ዝበለ እንሆ እሱ ካልእ ይህሊ ግን ዕሸላን በጣ እዚ ስንምክቶ ኢና ንደልዮ።
ብኣካል ተዘዋዊረ ኣብ ዝረኣኽቦም ከባቢታት ሓረስቶትን ካብ ከተማታት ብበዝሒ ዝተጓዓዙ ሰባት ድማ እቲ ኣስለም በጣ ብድምፂ እንምብራር ርችት ብምትኳስ ብፍሽካ ኣብ መትሐዚ ማይ ፕላስቲክ ድማ እምኒ ብምእታው እናንቀሳቀስካ ድምፂ ብምውፃእ ብናይ መኪና ጥሩምባን ካልኦት መንገድታት ንምብራር ፈቲኖም እዮም። እቲ ዕስለ ኣብ ዝበፅሑ ዝራእት እውን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ተዓዚበ እዮም። ዘዘራርብክዎም ሓረስቶት ከም ዝተዛርቦም ብዕውት መንገዲ እቲ ኣስለም በጣ ንምብራር ዝተዋደደ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊፆም ሓገዝ ካብ ዝገብሩን ካብ ዘተሓባብሩን ሓደ ተክሊት ሃይለን እቲ ኣስለም በጣ ዓሚ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ ባህሪ ዘለውን ከቢድ እውን እዩ ክብል ተዛሪቦም።
ህዝቢ ድምፂ ክባረርና ይ ስለዘይክእልሉ ከምቲ ዝደለናዮ ናብ ምቕታድ እያ ታዚ ዳይረክሽን ናሒዝናዮ ዘለና ስለዚ ሕዚ ክግበርሎ ኢልና ዝኸድናዮ እውን ክንገብሮ እውን ሓሲብናዮ ዘለና ካብ ሰ ጀሚርና ወለንታውያን ዝኾኑ ምኒማ ብውሕዱ ብኣርባዓ መናእሰይ ክንጅምር እሞ ኣርባዓ መናእሰይ ቀትሪ ሃሪሶም ይውዕሉ ለይቲ ግን ካብ ኣርባዓ ሰዓት ጀሚሮም እስከዓ ናይ ንዎ ክልተ ሰዓት ናነፀጉ ይሓድሩ ንምዝገበዳና ሰባት ሓደ ሰብ ብውሕዱን ሓሙሽተ መዓልቲ እዩ ዝኸይድ ሙሉእ ለይቲ ንፅጊ ይሓድሩ ዝጀመር ናይ መቑሑታት ኣለው ስፍሕ ዝበለ 50 ሜትሮ 100 ሜትሮ ካብ 3 ሜትሮ ጀሚሩ ክለፅጉና ዝኽእሉ ዘይብልና ዘይነበረና ኣቑሑታት ንሕና ውን ነዳሉ ኣለና።
እተን በጣ ኣብ ዘተረኣየሉ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ዑደት ዝገብሩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቶም በጣ ኣብ ላዕሊ ግራት ሓረስቶት ጉድኣት ንከየብፅሕ ይግበር ዘሎ ምክልኻል ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም።
እቲ ዕስለ ከቢድ እዩ ካብ ጣዕሚ ዝረኣናዮ ምዕር እዩ ብብዙሕ ፅፊ ዓበየ ዕስለ እዩ መፅኡ ዘሎ ንምቁፃር እውን ከቢድ እዩ ፅቡቅ ግን ጀሚሮም ኣለ ከም ዞባ እውን ፅቡቅ ሪ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ተኸያሊ ወገን እውን ፅቡቅ ዝሕግዝ ኣሎ ግን መሊና ክሳዕ ንቆፃፀሮም ወይ ተኽሊ መሊና ክሳዕ ነተወገን ተምኸታት ክፅል እያ ዘሎ
ሓዚ ዘሎ ዕስለም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነዚ እውን ዝምጥን ስራሕቲ ምክልኻል ክንፍፅም ይግባእ ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣንበጣ ንምክልኻል ስራሕቲ ይፍፀም ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል የተዓናቕፈሎ ኢሎም ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። እዚ ካብኡ ትፅቢት ዝግበርን ትግራይ ንምንብርካኽ ናይ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣካል ብምባል ዝኸሰሱ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኮይኑ ግና እዚ ኣይዕወትን ክብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ጠቕላላ ንህዝቢ ትግራይ ንከብርስ ንኸሰኩን ካብ ጣይሽ ጀሚሩ ንስ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ መሰላ ዓሰር ሳነ ምክባርና እውን ሕሚሞም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኬሚካል ይኹን ገለ ቴክኖሎጂ مترف انا كون تزلقني يزغرم يا هاتل بس غرمنا يولن ماليو ام بتام بزح تزكالون بزحو
ابو منستر حرشا توكالي دايركتور دايركتوريت حلوى اصوات اي تتامرو كبدم ام بتان مكلخال انات سرحه ابزللوان ان تگراي كل الحويسو زتفلالو حاجزات نغبر لنا اينايلوم بوليتيكا ابنا حزب المعات تزياتو يمرط يزبلو اي تتامرو كم منستر بيت عيوم حاجز يغبر لنبر اي تعناقفن زليلوم بنفرت بيلكا نصاغا كيميكال زيت خايد دما حصرت سلا زليلوم
ام بتا دمو ترانس باوندري نو تگراين ለውግዳት ዘንተው መልሶ ቶካንም ይጎዳለ
አንበጣ ዶብዘ ቋርጺም ትግራይ ከጎድ ይተባሃይሉ ተዝግደፍ ካሊ ከባብ ኢትዮጵያውን ይጎድም ስለዚህ እዝ ጸገም ተርዲን አይና እንሐገዝና ንርከብ ህጽረት ኬሚካል ዝነጽጋ ነፈርቸለይ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ሰፊህ ሽፋን አንበጣ ስለዘለ አቦ ተሊኸኔን ክልል አፋር ነፋሪት ካባና ከይተወስዱ ዋይብሉ ጅግጅጋ እንድሪዳውንድማ አብ ኮምቦልቻ ኬሚካል ትነጽግ ነፋሪታላ ንምንታይ ናባና ዘይት መጽይብሉ ህጽረት ስለዘለ ንዓይን አይ ምሽማ ይዘሎ ከሚኒስተር ቤት ዮና ስራህትን ምትነቃፍ ዝገበርናዮ ነገር የለን ተገርና ድማ ተጎዳቲን አንኸውን በሐደ ገጽና ተኸለኸልካ እትኻሊ ምግዳፈ የዋጽን አይገበርናዮንውን እዮም ዝበሉ ንመከልኻለን በጣ ተባህሉ 20 ሚሊዮን ብር ንክልል ትግራይ ሐዊሱ ተሰጣሕቲን ዝኾኑ ክልላት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድጋፍ ከም ዝተገበረሎምውን ኣይተሳምሩ ሓቢሮም እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለን በጣ ካብ ደቡባዊ ዞባ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትክልል እውን ይስፋፋሕ ይዘሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ኣፋር ኦሮምያን ሶማልያን ብተወሳኺ እውን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጠረ ኣስለን በጣ ንምክልኻል ኬሚካል ዝነፅጋ 5 ተወሳኽቲ ኣውሮፕላናት ክሳብ ድሕር ፅባሕ ረቡዕ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ዘፍለጠ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም